alte ŝatataj reprezentantoj de registaroj, sinjorinoj kaj sinjoroj, karaj geamikoj. En la momento kiam ni inauguras la laborojn de la 15a Universala Kongreso de Esperanto, du faktoj trude prezentiĝas antaŭ niaj mensoj. Ni vivas en epoko de grandaj sociaj transformiĝoj neniam antaŭe spertitaj de la homaro. La homo, tiu fragila infano de la animala mondo, tiu iama timo plena viktimo de potencaj naturaj fortoj, sukcesis dank al siaj laborkapablaj manoj kaj al sia scivolema cerbo ekregi la terglobon. Vere spektaklajn rezultojn li atingis en la daŭro de la du lastaj generacioj. En la sesa jarcento antaŭ nia erao, la antikvaj grekoj ekmarŝis la audacan vojon de scienca aventuro, kiu kondukis nin en niaj tagoj al la luno kaj al la vastaj spacoj de la universo. Dum du kaj duona jarcentoj, la homaro pacience sed persiste, ereton post ereto, accumuladis scioin por atingi en la dudeca iarcento culminon de tiu evolu proceso quiu causis, quiu resultigis salton en essence novan qualiton. En nurai sep iardecoi ni transpassis de la automobila epoco tra la aviadila erao alla nuna tempo de spaz veturado cun ciui aliai malcovroi cae atingoi inclusivitai en tiui du mallongai caracterizoi. La nuclea energio cae tuta aro da aliai malcovroi sur la campo de scienzoi, tiui benoi au malbenoi por la homaro depende de ilia uso por la bono au misuso por la malbono, causis che ni eniris en gravan novan eraon tutte malsaman ne lau grade sed lau qualite de cio antaua spertita en la homaro. Pro la facto che la homaro disponas pri tiui menciitai materiai fortoi qui samtempe presentas cae brila in perspectivo in por prosperado en pazzo cae amicetso, cae samtempe minazzon de completa detruo, la homaro obiective reale farigis unu granda monda comunajo de popoloi cae individuoi por la unua foio en la historio de la homaro. Tio estas la unua constato. En la lastai 15 iaroi okazis ancau provoi shangi la politican kai juran strukturon de la mondo. Mese de tiu ci evento plena periodo trovigas la fondigio de Unuigintai Nazioi. Precise antau 25 iaroi, la 26 de junio 1945, en San Francisco, en la lasta tago de la conata conferenzo, estis subscribita la charto de Unuigintai Nazioi. En octobro de la sama iaro gi equalidis, cae la decan de januaro 1946, en la montfama Westminster Hall en Londono, comencigis la unua sesio de la Generala Assembleo de Unuigintai Nazioi. La organizajo de Unuigintai Nazioi eclaboris, accompagnata de la esperoi, de la bondesiroi, de la tuta homaro, ancora usanganta el miloi da apertai ne cicatrigintai vundoi. Nun la organizajo funccias jam 25 iaroin. En la vivo de la homaro tio verŝajne estas malpli ol unu sekundo en la vivo de unuopulo. Sed same kiel unu sekundo aŭ frakcio de tiu sekundo povas esti fatala por la vivo de la individuo, same tiel 25 jaroj aŭ eĉ multe pli povas esti decidaj por la homaro, por la estontaj generacioj. Kio do okazis en tiuj 25 jaroj? La celoj de kiu ajn milito ne povas ne reflektiĝi en la organizado de la paco. La celoj de la dua granda mondmilito, el vidpunkto de la aliancanoj, estis liberigaj, sindefendaj. Milionaj amasoj sur ĉiuj batalkampoj de la mondo kuraĝe, vere heroece luktis, kaj aliaj milionoj suferis en la malantaŭ la frontoj, ĉiuj spertante grandegajn fizikajn dolorojn kaj animajn torturojn, ne por subigi aŭ por sklavigi, sed por defendi sin mem kontraŭ la subigo kaj por liberigi ĉiujn. En la solena enkonduko de la ĉarto echas tiuj inspiraj idealoj de la milita periodo: savi la homaron, savi la estontajn generaciojn de tiu plago kiu jam du fojojn en la daŭro de unu homa vivo donis al la homoj senfinajn suferojn; respektigi ĉie en la mondo la fundamentajn homajn rajtojn kaj liberecojn; respektigi la egalecon de ĉiuj homoj, de ĉiuj virinoj kaj viroj, la suverenan egalecon de ĉiuj nacioj grandaj kaj malgrandaj; atingi ke estu aplikata la internacia juro en internaciaj rilatoj, antaŭenigi la progreson de ĉiuj en libereco. Ĉu tiuj grandaj idealoj entenataj en la solena enkonduko al la ĉarto realigis? Ĉu la idealoj fariĝis realo en tiuj 25 jaroj? Ne estas la loko ĉi tie por analizi tion. En unu el la prelegoj de nia internacia somera universitato estos donita konciza analizo. Sed jam nun estas eble diri ke kvankam unuiĝintaj nacioj ja atingis difinitajn rezultojn en diversaj kampoj, tamen la ĉefa celo de unuiĝintaj nacioj, nome la konservo de la paco kaj internacia sekureco, ne realigis. Unuiĝintaj nacioj, geamikoj, ne sukcesis krei tiun mondon de justeco kies vizio inspiris la kuraĝajn batalantojn de la lasta mondmilito. Ĝi ne sukcesis krei tian mondon en kiu ĉiu nacio, eĉ la plej granda, povus vivi, progresi kaj evoluigi sian identecon. Ĝi ne sukcesis krei mondon en kiu ĉiu unuopulo povus ĝui kaj prave ĝui la fruktojn de paco. Ĝi ne sukcesis krei mondon de justeco kaj egaleco. La mondo en kiu ni vivas estas mondo de militoj. Ne ekzistis unu sola tago en 25 jaroj de ekzistado de Unuiĝintaj Nacioj kiu estus vere paca, kiu estus sen milito. En la nuna momento, kia mi nun parolas al vi, dudeko da militoj, kiujn oni eufemisme nomas internaciaj konfliktoj aŭ incidentoj aŭ armitaj konfliktoj, mortigas niajn kunfratojn, detruas havaĵojn, dezertigas tutajn regionojn, dum milionaj amasoj, ĉe milionaj amasoj forestas nutraĵoj kaj infanaj vivoj estingiĝas pro malsato. Tio tio ne estas mondo, kiu estas digna de la nomo Homo sapiens. Tio estas honto kaj krimo kontraŭ si mem de la tuta homaro. Au, kiel utant esprimis sin iom pli delikate, kaj mi citas, progreso en la directo de justezo kaj homa solidareco serioze postrestis malantaŭ la scienca kaj teknika progreso. La fakto, geamiko, en ĉiu kazo estas, ke la homo ne sukcesis, ankoraŭ ne sukcesis trovi politikajn, sociajn kaj kulturajn formojn de internacia kunvivado, kiuj respondus al la grandegaj atingoj de scienco kaj teknologio. Subjektive, el morala intelekta vidpunkto, la homaro certe ne transformiĝis en unusolan mondan komunaĵon de popoloj kaj individuoj, kaj tio estas la dua konstato. La marharmonio inter la enormaj atingoj de la scienco kaj teknologio unuflanke kaj la postrestintaj formoj de socia kaj politika kunvivado aliflanke sentiĝas ĉiam pli kaj pli ne nur kiel ia disonanco, sed kiel unu el la fundamentaj antagonismoj, sociaj antagonismoj, kiuj disŝiras la hodiaŭan mondon. Ni la uzantoj de la internacia lingvo sentas verŝajne tion pli ol la aliaj, ĉar tiu mirinda instrumento de internacia komunikado, tiu potenca rimedo de internacia kompreniĝo, ebligas al ni konceptadi la mondon kiel unuecan tuton, kaj tio ne okazas bedaŭrinde tre ofte ekster la vicoj de la uzantoj de la internacia lingvo. Giuste tial, char ni conceptas la mondon kiel unuesan tuton, char ni comprenas che estas necesse adapti la subjektivan sintenon de la homaro alla obiektivai materiai fortoi kiui hodiau existas, ni donas apogon al ciui honestai, al ciui sincerai clopodoi, tutte egale de kiu flanco ili venas, tutte egale ciu temas pri clopodoi sur economia, politica, scienza au generale cultura campo au kiu ain aliae, kiu celas pli bonigi la internaciain rilatoin. Tial ni ancau donas apogon alla jaro de, alla internacia jaro de educado, kiu lancis UNESCO kai aprobis la generala conferenzo de unuigintai nazioi. Tio ni ja faras lau comuna plano, lau la comunai celoi de tiu agado, sed lau speciala programo kiu prenas en consideron la celoin kaj idealoin de la Esperanto movado. Unu tuta kunveno de tiu ĉi kongreso estos dedicita al tiu demando. Kiel ĉiuj sociaj antagonismoj, ankaŭ la menciita antagonismo inter la objektiva kunligiteco de la mondo pro la materiai fortoi pri kiui disponas la homaro, kai la foresto de subjektiva unuezzo povas kai devas esti solvita. Existas, geamicoi, nur du vojoi. Au la explodai tensioi plue evoluos kai conducos nin al generala catastrofo, au la homaro scios en tiu ci tre lasta momento rapidigi la procezon de sia integrigio, sed integrigio sur pli alta stupo, integrigio sur base de justezo kaj de respektado de ciui raitoi, de ciui nazioi kaj individuoi, kaj en tiu procezo de integrigio, en tia procezo de integrigio, ne estas eble neglekti la lingvan aspekton. Ĉar hodiaŭ, geamikoj, krom la burokrataj instancoj de Unuiĝintaj Nacioj, UNESCO kaj aliaj burokrataj instancoj internaciaj, ĉiuj aliaj, eĉ infanoj komprenas, che ne estas eble eduki la homoin al pensado kaj sentado internacia sen ebligi al tiuj homoj ke ili unue komprenu unu la alian. Ne estas imagebla tia integrigio de la homaro kaj baldaŭa integrigio se ĝi volas savi sin sen la solvo de la lingva problemo kaj por tiu solvo kiel la sola racia kandidato prezentiĝas la internacia lingvo Esperanto. Tamen ne sufiĉas nur esperi che la homaro iros tiun duan vojon. Necessas multege da laboro, da sindona laboro, basita sur scienzai esploroi cae leggioi regantai la homan socion. En nia concreta situazio, en la caso de la Esperanto movado, ne sufficias nur fidi, ec sti, pri la rolo decida rolo della internazia lingua en la proceso de integrigio. Ne sufficias nur contentigi per la grandegai resultoi iam atingitai per la internazia lingua cae engi, sed necessas mobilisi ciuin fortoin, intensigi ciuin clopodoin, utiligante tiu cele la disponeblain homain fortoin cae disponeblain materiain rimedoin. Ni vivas en mondo de scienzo kaj teknologio. 90% de ĉiuj sciencistoj kiuj iam ekzistis en la tuta historio de la homaro vivas hodiaŭ. Nur sciencaj rezultoj, rezultoj de sciencaj esploroj, sciencaj statistikoj, sciencaj analizoj regas hodiaŭ kolektivojn kaj individuojn. Se ni volas antaŭenigi nian aferon, pri kiu ni scias, ke ĝi estas bona, kaj ke ĝi estas la solvo de tiu lingva problemo, ni devas apliki en tiu ĉi moderna mondo la metodojn, kiujn diktas al ni la moderna mondo. Kaj tio signifas apliki sciencajn metodojn en nia laboro. Sen tio, ni restos en marcio de senidezzo kaj ni plue tornigios en niai desiroi kaj esperoi che la mondo comprenu tiun solvon kiun ni presentas al gi, sed ni ne faros tre grandajn paŝojn antaŭen. Universala Esperanto Asocio jam agas laŭ tiu direkto. Efektive apliki sciencajn metodojn en nia laboro signifas appliki ilin en ciui sensoi, sed cefe laudu directoi. Unu estas esploradi, daure esploradi, cae analizadi ciuin aspectoin de la lingua problemo en la mondo. Ciam mi diras ciuin, mi celas al economia aspecto, lingua aspecto, psicologia, politica, jura, cae aliei aspectoi de la lingua problemo, analizadi tiuin aspectoin, donadi documentoin, documentadi nian aferon, kai tiel plu. En la alia directo, ni devas evoluigi ancora upli la facan scienzan vortprovizon, kai penetrigi la internazian lingvon en facain kai scienzain medioin, porque gi estu kiel eble plei usata por facai scienzai celoi. UEA grand parte la usia e blezoi kai materia rimedoi realigas sian taskon en ambau directoi. Gia centro de esploro kai documentado kai gia prestigia revuo la monda lingua problemo iam publicigis considerindan nombron da scienzai studoi, analizoi kai aliai materialoi kai gi successis multrilate shangi falsain opinioin kai correcti erarain bildoin. Ali flanke, plurai el niai facai organizajoi ec marsis lautiu voio de penetrado en faca in medioin, creis faca in vortaroin, publicigas faca in periodajoin, cae successe presentas la lingvol en faca in medioin. Mi ripetas, ni vivas en la mondo de scienzezzo. En tiu mondo de scienzezzo, ne nur UEA, ne nur giai centrae organoi, cae quelcae aliei centroi e la mondo, sed ciui niai organizajoi, ni ciui necesse devas applici ciel eble plei multe scienzain metodoin en la disvastigo della internazia linguo, char nur per tiui scienzai metodoi ni successos antauenigi gin, char nur per tiui scienzai metodoi ni fine atingos che la uso della internazia linguo plene generaligios. Ni consiu ciam cae fidu pri la positiva rolo della internazia linguo en la integrigio della comaro. Ni faru nian eblon porche tiu integrigio rapidigiu cae samtempe ni consiu che applicante scienzae metodoin en la laboro por Esperanto ni faras plei bonan laboron por la internazia linguo cae por tiui grandai idealoi de pazzo internazia comprenigio qui estas essenze laula caractero mem de la internazia linguo ligitai por gi. Tiam ni atingos che la comaro integrigios ne sur base de avantaggioi por unui cae malavantaggioi por aliai, sed sur base de plena giustezzo cae egalezzo de ciui en la intereso de ciui popoloi cae de ciui individuoi.